arratsaldeon denoi. Eskerrik asko etortzeatik, baina nahi honuke geixo aurrexo etortzea. Bai? Bai, utxune egitzen, favorez. Hola, xe. Bueno, unuzko jakingo dezue, Korrika Belaxe astekotan dela, 17. edizioa, eta gaurkoa da Zarautzen antolatu den Korrika Kulturaleko lehen ekitaldia, bai? Telpitzaldia. Baina, jende xente etorri dela aprobetxatuz, ingo du Korrika Kulturalean antolatu txaren ekintza guztik, axalaxaletik esplikatu, bai? Zer da, omintzatzu jakin dezazuen. Imeia ez dara aliatuko zaizue, eta Facebook daloko saltxatan ebe, bineo. Aurkeztu ingo du, amaia eta bion arte. Bai, bueno, abixan.
Ibilbidea.
Bai, men, ekitaldi guztik gaur horbendekoa, eta amazazpin korreka bukatu. Bueno, asko meia.
Bueno, gaur, telpitzaldean hasi da, bueno, gaur, ekitaldi jak hasi da izagoa, eta telpitzaldi jakin hasiko gara.
Bai, euskaraz eroso sentitzen ikasteko, asarretu gabe eta asumizu izan gabe. Datorren larumaten, Euskalakariak kalean izena eman dio, Euskalakari dalako ortengo leloa. Eta ibiliko da, no, amartatik ordu bita, arropa salmeta izangoa, euken eta kompainia, eta miren. Gero, umentzako tailarrak izango dio, eta argazki murala. Argazki muralena, bueno, sorpresa, no, argazki mural bada, baina ez dizu pista gehi emango. Sorpresa ez dut, ziko dut. Eta zazpik aldea, alde hortan, ikatriki poteoa, bai? Da, poteoa, tatik isakin, baina ikaitia saiatu behar dut, bai? Neska egin bartzea egin bezala eta mutia egin bartzea egin bezala. Saiatu behintzat. Hoi, datorren larun batean.
Gero, uste eguna zazpilean hasikoa Korrika Trebiñun. Eta, bueno, emendikan usatu gombira pena, balik bezaudetena, ba, aldea dutzeko, arratzuleko postetan izango, eta kontzertuak egon goia, goze eta betagarra, eta Korrika jasi eran, mango zailo.
Gero, beste, urrengo larun batean, Amabitan, gitarriko, gitarri, bueno, inguru urtan nintzat, Korrikan aldeko eskolde mailako argazkiatako du. Horren goizen, goiz pasain ez, zapatila jantzi, da gitarri ahun, eta argazkitxo eta tatzeko okera. Oizte guk antolatu, baina da. Esan behar da.
Bueno, parilan amabostian, Korrika txikile izango, azken portuko, bueno, agusineko aurrotondako hortatik hasikoa, eta plaza musikan bukatukoa, eta txokolata da lehenkoa. Hori, bostak laurten gutxitan izangoa, irauteun. Eta gero hori, ba, plaza musikan txokolata da.
Aurren hau mentzat, sobratze ba hundintzat.
Gero, gauian, amarretan, zinta ez da lekuan zazana ikusteko aukera izango dugu munduan dokarpan, eta sarrerak aurre salgai aekan eta eguzkin egon modia, eta bost eurotan daude sarrerak.
Eta, amasein, larumaten, Korrika egune. Bai, goizean egoerde parten hasiko da munduan dortan, kale jira, kale animazion, Gio, ordu bitan bazkalakarie, unuan, bai? Bizpalu txalpaz azaldea, kantak, lehiak eta... Eksu, txartelak horre salgai eguzkin da aekan, amarre urotan. Eta zazpitan, trikibertxo poteoa.
Bai, aipatu hemen bazkaitan bi menu egon goiala, vegetarian antzako bat, eta aragi jari antzako beste bat. Nahi duen, txartelak bi koloretako adio, no, zuek esan, zein nahi desu, erotu bateatzeko.
Gero, emarrak alde gabe, fanango, talden kontzertu egunoan, eta goizeko bosta laurde dutxek lan da, Korrika iritsiko azalutzea. Hor dut, nola agontatuko den, usko dut.
Eta amazazpidean, ba, Korrika bukaera, Donostin bukatukoa, eta festa kristo nahi izango, hor da, ba, unikan animatu gara dutea, no indaga balin bazka guintzak gurean izango da.
Eta, hoxe, zalutzen antolatu dugu, bai? Eta gaurko egin hasiko. Bueno, gaur, Juan Jorri zutak zegoen emunetik, telpik itzaldi ematea, baita horrek esan nahi, bueno, taller despailin personero, horrek ez duzu, esplikatuko zer den. Baita itzaldi abantolatu duen batu bat, bai baki jo, politikaletik eta askoz gehien batko litzikela, Euskaldunon eskubideek eta gu normalizatzeko, baina hitzegu, norbean, persona dezela, indudalki asko ingenizakela, bai? Noiz hitzegu pasa, nun baita, dendan batean, o, Euskaraz, espainiolez itxeko esan, eta malaletxen sentitzea, hau da, sumiso, bai bi estremok. Ba, Juanjo, pista batzuk emango izku espero behintzat, hori asertibotasunez bizitzeko, bai? Gure jautzi, baina asertu gabe eta sumiso izan gabe. Bai, motxen esan gabe, eta eskerrik asko.
Bueno, Ted, taller de espai lingüístic personal, hori ez da euskera, hori katalana da. Eta kontua da Telpak Valentzian, herrialde katalanetan sortu ziren, Valentziar batzuk sortu zituzten, bueno, bata Bilbokoa da, baina bizi da. Eta sortu zituzten eurek ere bazituztelako horrelako egoera deserosoak. Bai Valentzian, baina baita ere Katalunian. Eta abertzuek horrelako egoeretan eta ikusi zarete. Identifikatuta sentitu da norbait? Atxatu dezala eskua. Karrik. Horrelako egoerak Euskal Herrian behintzat euskaldunon bizi ditugu, erdaldunak ez. Ez dituzte horrelako problema. Taberna batean sartzen direnean ez dute pentsatu behar, zeizkuntzatan ari behar diren, beste pertsona horrek zeizkuntza nola erantzungo dion, ez dute horren beste buelta eman behar. Eztegi gabe, joaten dira, unkortaz, eta jazta. Euskaldunok ez, euskaldunok askotan horrelako egoeretan aurkitzen gara. Pentsatu behar dugu, honek jakingo dau, ez dau jakingo, ze itxura dauka, euskaldun itxura dauka, ez dauka, nola erantzungo dite euskaraz egiten badio, eta aterako dauka kafea ondo. Horrelako egoerak bizi ditugu Euskal Herrian euskaldunok eta beste herrialde batzutan minorizatuta dauden hizkuntzetako hiztunok. Moduan, hortik abiatuta, Telp tailerrak sortu ziren eta Valentzia mentzat, eta gero azkenengo urteetan Emun Kooperatiba Elkarteak egin duena da Telp tailerroiek sortzaileekin batera egokitu Euskal Herriko egoerara. Guk horrela aurkezten ditugu, euskaraz, eroso, normal eta noiz nahi sentitzeko. Helburua hori da. Telp tailer hauek 10 orduko tailer batzuk dira, hiru normalean hiru saiotan banatzen ditugu. Orduan gaur hitzalde batean, saiatuko gara klabe batzuk ematen eta gero bukaeran, ba, salantza, edo norbaitek esperientzia, kontatu nahi baditu, ba, utziko dugu tartetxo bat. Bale? Bueno, gure abia puntu bat eutai horretan, galdera hori edo antzerako bat da. Hau da, zuek, noiz ikusten duzu zuen burua gaztelaniaz? Egiten. Norekin, zegoeretan, zetokitan, eta bia puntu horretatik eskatzen diegu tailerretan parte hartzen dutenei hausnarketa bat egiteko. Eta ikusteko beraien hizkuntza portaera zein da. Gero, hortik abiatuta, ba bueno, helburu batzuk eta jarriko ditugulako edo norberak jarriko dituelako bere buruari helburuekaera. Baina bia puntuko galdera hori da. Eta pixa bat, ba bueno, bideoan ikusi dugunaren arabera gaurko hitzaldian ikusiko ditugun klabeak hor jarri dizkizuegu, alde batetik ikusiko dugu telpak ikuspegi psikologikoa hitzak ondo esan dauen moduan norbanakoaren ikuspegia lantzen du, hori da importantea. Gero ikusiko ditugu hizkuntza minoralizatuetako hiztunok ditugun ezaugarri apur batzuk. Ikusiko dugu noiz aldatzen dugu hizkuntzaz, gure kasuan gaztelaniara. Konbergentzia araua edo gaztelaniara aldatze hori ba, zenolako ondorioak euki ditzakeen, ikusiko dugu historiatxo bat, kontatuko dizue. Gero asertibidadearen klabe batzuk bakarri ikusiko ditugu, motzegia delako hitzaldia dana ikusteko, eta gero ere lidergoaren rola, imitazioak eta daukan importantzia gizakiaren portaeretan eta horren inguruan arituko gara. Eta gero bukaeran, bueno, ondorio orokor batzuk behintzat emango ditugu, ondorio ez barkatu, gomendio batzuk, eta gustatuko litzaidake, ba, bueno, bukaeran, zalantzak, norberaren esperientziak, kontatzea, eta bueno, ba, ea zerbait ateratzen dugun hortik. Bueno, normalean, hizkuntzaren, euskararen normalizazioan landu diren ikuspegiak askotan izan dira ideologikoa, historikoa, bueno, soziolinguistikak hartu izan dau, bai soziologiatik eta linguistikatik, hainbat arlo hizkuntzaren normalizazioaren alde lan egiteko, eta guk esaten dugun moduen, telpak egin duena da, orain arte igual aztertu edo landu ez den arlo bat, dela psikologiaren arloa. Eta psikologiak daukan ezagutzak aplikatu hizkuntza normalizazioara. Interesatzen zaigu batez ere ez zergatik gauden egoeran, baizik eta nola aurrera egin. Badaude klabe batzuk egoera hori nolakoa den ulertzeko, baina ez gara hortan zentratzen batez ere. Klabe batzuk eman eta gero egiten duguna da, bueno, bai, hau da egoera. Hemendik aurrera nik, eta hau oso importantea da, nik, ez besteak. Nik nola jokatuko dut. Eta, bueno, ba, importantea da, ulertzea personen portaeraren oinarria normalean bere esperientziatan eta egoten da. Orduan horrek, gero ikusiko dugunez, ba, importantzia egiko du ikaste prozesuan eta gure portaeran. Bueno, pista bat eman dizuet lehen. Hizkuntza minorizatuak eta hizkuntza minoritarioak. Norbaite, badaki, desberdintzen, zer dan bat, zer dan bestia. Zer da hizkuntza minoritario bat? Igual errexen. Jende asko hitz egiten duen hizkuntza bat, izan leike? Ez da. Normalean, hizkuntza minoritarioa da, jende gutxik hitz egiten duen hizkuntza bat. Bale, horraino, eki dezakegu, euskera izan leike bat, maltesa izan leike bat, Finlandian suomiera izan leike bat, eta jende gutxik. Na, Finlandian uste dut 5 milioi inguruk, bueno, gutxi, beste batzuekin konparauta, baina maltesa adibidez 400.000 personek hitz egiten dute. Baina hizkuntza minorizatua da, bera hizkuntza batek eki ditzaken funtzio guztiak ezin dituenean garatu. Dena delakoa gaitik, adibidez, administrazioa baldin manoa, eta euskeraz ezin badut administrazioarekin harreman euskeraz egin, hor funtzio bat kendu egiten diote hizkuntzari, eta kasuntan niri hiztun moduan. Ezin badut unibertsitatean euskeraz jaso nahi ditudan ikasketak beste funtzio bat kentzen diote. Ba, gutxi gora bera hori da, hizkuntza minorizatu bat. Baina ez dira berdinak. Maltesa ez da hori minorizatuta. Gutxi dira, baina normaltasun osoz hitz egiten dute. Gehiengoak daki eta danak erabiltzen dute edo oso porcentaje altua. Hori da diferentzia. Eta horrek eragiten duena da, hizkuntza minorizatuen kasuan, hiztunok bada euskaragu ezaugarri batzuk. Eta horietako bat da, babesgabetasuna edo esaten dioguna. Babesgabetasuna ulertzeko, psikologia sozialeko esperimento bat kontatuko dizuet. Hemen, ba, bueno, ja badira urte batzuk, Martin Seligman, ba, gero psikologia sozialean oso bueno, aditu eta famatu egin den bat, egiten ari zen ba, ikerketa bat, bere tesirako, eta berak ikasine, aztertzen zuena esan psikologia sozialeko gai bat, printzipioz, baizik eta ikasketa nola egiten den. Eta ikasketa, kasu honetan, txakurrekin ari zen aztertzen. Txakurrek, berak nahi zaumena zen, txakurrak gaiola batean jarri, alde batean elektrifikatu, elektra deskarga txiki bat eman, ez zuen frigitzen txakurra, zan gutxi gora bera pila batek eman dezakeen deskarga hori, dezer osoa besteik gabe, eta berak egin nahi zuena zan ea txakurrek ikasten zuten zigor hori, termino psikologikoetan zigorra zena hori ebitatzen edo saiesten. Eta horretarako gainera, lehenengo erakutsi zien hori saiesten, ba, bueno, salto egiten zuten beste aldera eta listo, baina gero argi bat jartzen zien deskarga etorri baino segundu batzuk lehenago. Eta orduan, berak nahi zuena esan, ikusia txakurrek ikasten zuten. Argia pizten denean badakite gero deskarga da datorrela, orduan ikasiko da salto egiten. Eta bai, deskubritu zuen baiet. Kontua da, horraino ondo zikoan, kontua da egun batean, despistatu egin zen, horrein di gaztea zen, eta gabez, utzi zuen kaiola hori elektrifikatuta bi aldeetan. Txakurra, alde batean eta bestean, deskarga berbera zeuken. Dezer osoa, ez deskargala gogor bat, baina dezer osotasun hori bai. Zer uste duzu eta zeuko zara? Zer ingo zuen txakurra? Zaleik, baina bietan berdin. Beraz, zenbat denbora emoleike alde batetik bestera. Gaur, azkenean nekatu egiten da. Azkenean, bueno, kontua da, urrengo goizean, toki batean, batean edo bestean. Baina hor horretzen zituen txakurra. Eta bueno, horraino, bale, zan zuen, bueno, igual, nire tutoria ezta enteratuko eta pira. Moldatuko nahi. Baina, karo, zer pasatu zen? Gero, berriz ere, hasierako esperimentoa egin zuen. Eta konturatu zen, zigor bikoitza edo deskarga bi aldeetan zeukaten txakurrek ez zutela ikasten, besteek bezain beste. Uneko geita marrek ikasten zuten berriz ere hasierako egoera hortan argia pizten zenean zigorra egitatzen. Baina uneko geita marrek bakarrik. Hor, egoera hortatik, bi aldeetan deskarga, sufritu zuten. Beste guztiek, kontrol taldea edo esaten zaio nahi da, deskarga bikoitz hori jaso ez zutenek, horiek danak ikasten zuten. Hortik, sortu zen, babesgabetasunari buruzko teoria hau, eta azken batean, teoria honek balio izan duena da gero depresioa eta ikertzeko, eta depresioko farmakoak eta probatzeko. Babesgabetasun egoera hau, txakurretan, gizakietan depresioa da. Depresioaren gaixotasuna nolabait esateko. Orduan, gaur egun, egiten dutena da, lehenengo deprimitu, nolabait, animaliak, farmakoak probatu beraiekin, eta ondo badijoaz, gurekin probatzen dituzte. Kontua zein da esperimentu honetan? Kontua da, euskaldunok ere horrelako egoera batean egoten garela askotan. Ni joaten banaiz, denda batera edo toki batera, eta dezer oso baldin manago euskeraz egitea gaitik, horrek nekea sortzen dau, beti bili bar naiz pentsatzen ea besteak nola pentsatuko dauen, nola erantzuko didan, hori estresantea da, baina karo, kastelaniaz egiten badiot, ni nire buruarekin ere ez nago oso gustora. Eta horrek, azkenean sortzen dau antzerako egoera bat, normalean erresena zer da? Ze gizakiak horrela funtzionatzen dugu, ba, zigorra ez dana edo deserosotasuna ebitatzera joango gara. Eta deserosotasuna kasu hortan euskaraz egitea bada, ba, gaztelaniara joten dugu. Sarriago. Gutxi gora bera, sorginkate honetan gaude euskaldun asko behintzat. Euskaldaz egitea normal bezala ikusten da. Ni erderaz baldin manoia, gaztelaniaz baldin manoia edozein tokitara, ez dago problemarik, neutroa da, ez naute kokatuko inengo partido politikotan, neutroa da, erosoena hori da. Aldiz, euskaraz baldin manoia, ba, bueno, segur, toki batutan bai, beste batutan ez. Baina, beti dago, kezka hori. Ba, kontua da, euskarak ez duela estatus normal bat, ez dago normalizauta, eta anormalidade horretan, gu euskaraz egitean deseroso sentitzen gara egoera askotan. Deserosotasun horrek egiten du gaztelania gehiago erabiltzea. Eta zenbat eta gaztelania gehiago erabili, anormalidade hori handitu egiten da. Baina, sozialean gainera. Orduan kontua da, teruta hierrien edo zaiatzen garena da, sorginkate honetatik askatzea jendea. Ze bestela, zaila izango da normalizatzea, ez euskara, gu geu normalizatzea. Eta noiz aldatzen dugu gaztelania. Bueno, ikusiko ditugun txe, egoera batzuk eta egoera mailakatuak izango dira. Egoera errexenetik, zaitasun bitxi daukan batetik, beste batzuk zailago eta. Adibidez, imaginatu Bilbon zaudetela. Eta Gran Bia kalea gaitik galdetu behar duzue, ez dakituen nun dagoen, eta ikusten dituzue persona hauek, kalean. Batzuk egola dakizue. Baina nola galdetuko zen nirekete hauek Gran Bia kalea gaitik?
Euskera.
Bai, zu bai, zer badakizue. Baina besteo? Euskeraz, zerraitik?
Nik
ikusi nuen duen dira 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 dira. Hori, atruko da, bizu. Baina, bide hori, ikusi ez mazen, nu? Nola egin gozen duke? Normalea jendeak bideo ikusi ez badu, eta truko ez badaki, esaten du, jo, ez, batzuei egon euskeraz, baina ez batzuei gaztelania. Zergaitik egingo geniek ziurazki batzuei behintzat, itxura gaitik, ez da? Eta zergaitik zein txura dauka, hauri, zergaitik ez dutzen zu, bueno, txura horrekin ez da euskalduna izan. Zein, adibidez? Bigarren, abeltza, oikoen, ez da? Bale, orduan, euskaldunak ez gara abeltza. Horraino, bai, ezagutzen duzue, beltz bat euskalduna dana? Bai, ez da? Berau. Ja, bueno. Bale, itxura hori orduan beltzak ez digu funtzionatzen. Ze beste itxura dauka euskaldun batek?
Jaskera.
Jaskera, bale. Ze jaskera dauka euskaldun batek?
Desberdina.
Desberdina. Nik hemen jende asko desberdin ikusten dut. Eta uste dut dana garrera euskaldunak, ez? Norbait ez da despistatu. Txapela eramaten du euskaldun batek? Ez, hemen gauden horintzat ez, zu bai. Azkenean, hemen maila honetan, begi kolpean ikusten dugunean persona bat, zuzenean erderara jotzen dugu. Kasu hauetan, bueno, gutxi gora bera, kasu hauetako batzutan behitza. Eta da, horregaitik, itxura gaitik. Baina kontua da gaur egun, hau edanak euskalduna dira eta euskaz bizi dira. Horreko korrikako, bideo baterako erabili zituzten eta bakoitzak bere esperientzia, bere bizitza kontatzen zuen. Baina bakarrik ikustea gaitik, jardera jotzen dugu. Jakin barik, hau euskalduna dan edo ez, euskaltegietan beltz asko daude, diferente jartzen dien persona asko daude, eta oroar euskaldun oso diferentea daude gaur egun. Hauetako adibide bat jartzea gaitik, horrelako egoera baten adibide bat, Antzuolan gidari bat, txofer, autobus gidari bat, ikusi zuen mutil bat, mutil txikitxo bat, pakistani edo horrelako itxura da zeukan, eta ba, esan zuen, venga, venga, parri ba, no se que. Eta umea, que esan zion, zuze, ez dakizu euskera zela. Hau, pasatzen ari zan, egoera hori da. Bakarrik itxuraz, pentsatu zuen, honek ez dauka itxurin, euskaldun itxurarik. Ja, baina zein da euskaldunen itxura? Gaur egun. Betzak, bai, badaude, eta pakistaniak, eta beste kolore eta arraza guztietakoak. Eta janskera ere oso diferentea da. Euskaldunen janskera gaur egun. Orduan, hau da, guk gaztelaniara pasatzen garen lehenengo maila edo. Ez? Bakarrik begi kolpean. A ber, urrengoa. Bueno, eta hori importantea da, ez dut aipatu, baina azkenean itxura eta hori guztia aurreiritzia dira. Azkenean, dira, bueno, honek ez dauka itxurarik, ja, baina ze itxura dauka. Zan, hor, guk tailerrean egiten duguna da, aurreiritzi horiek revisatu eta jun aldatzen. Zer, ez dira, tailer batean olan 5 minututan aldatzen, baina, bueno, pixka bat buelta batzuk eman da zizki. Bueno, bigarren maila batera pasatuko gara. Galdetu diogu, euskeraz. Aizu barkatu, Gran Via kalea, eta berak esaten du, Nola jarraituko genuke? Erderaz. Bai, zergaitik. Euskaldunak ez dira lako gorrak, ez da? Zautzen duzu euskaldun bat gorra denik? Duz, eh? Ez da got. Bueno, leango batek nola egingo luke? Oiga, la kategoria, Zer egingo luke? Jarraitu eta berdin-berdin, esa nola kaie Gran Via. Claro, bera, leongo horrek, gaztelaniak aritzen dena kasu honetan, normalizatutako hizkuntza batean ari da. Gu ez. Eta horregaitik, ez gaudelako normalizatutako hizkuntza batean, pasatzen zaigu hori. Hartzen dugu eta tak, aldatu egiten dugu. Berak ez digu eskatu, Are gehiago, ez dakigu, euskalduna dan, edo ez, dakien, edo ez dakien. Ez da igabe esan du, Egoa, sarata dagoelako ez dira. Hori askotan pasatzen da. Beste maila batera pasatuko gara, hirugarren bera. Galdetu diogu, eta berak hiru aukera. Edo gaztelaniaz erantzuten digu, zi, mira, bas porai, eta. Edo euskera zeltasunez, hitz egiten du, ba, izan lehik euskaldun berri bat, bai, hortik, joan, iaili. Bale? Edo doinu berezi bat egin ziren du. Ba, bueno, iparraldekoa dela, pentsatuko du. Kasu horietan, jarraitu beharko bagenu elkarrizketa, nola jarraituko genuke? Batzutan euskeraz, baina jende asko erderara pasatuko litzak. Oso ohikoa da, euskaltegietan lan egin dugunak, oso ohikoa da entzutea euskaldun berriei, jo, ezke joaten nahi, zehazten nahi euskeraz, ikusten dute ez dudala oso ondo egiten eta pasatzen dira gaztelaniara. Claro, bera euskeraz ari bada, kasu honetan, ze osea gaitik ari da, Zer deraz, badakigu, osea gaztelaniaz, badakigu dakiela, eta bere aukera izan zitekeen gaztelaniaz erantzun eta listo. Baina euskeraz erantzun da. Eta gu, pasatzen bagara gaztelaniara, kendu egiten dugu aukera, praktikatzeko, ikasteko, eta, bueno, ematen diogun mezua da ezagitza oso ondo. Gaztelaniaz hitz egiten badigu edo erantzuten badigu, baina esan ez, ba, si, paspora ital, hor bi gauza, edo euskalduna da, baina, bueno, ba, ez da, bera jakingo dauz egaitik, ez da, euskaraz egin nahi, baina erantzuten dizu, edo ez dauka igual gaitasunik hitz egiteko, baina ulertu du. Ez dago zertan aldatu beharrik. Hizkuntza. Berak ulertu du. Bueno, onaino, hau laugarren maila. Hau maila komplikatuago bat, pixka bat komplikatuago. Esaten digu, euskeraz ez duela hitz egiten. Kasu hortan, honek oso porcentaje handiak, pasatuko ginake gaztelaniera. Baina berak zer esan du. Euskeraz ez dut hitz egiten. Hitz egiten. Ez du esan, ulertzen ez duenik. Eta gu ja pasatu egiten. Maila honetara nio, lau maila hauetan, inungo momentutan ez digute eskatu ezkuntza aldatzeko. Eta kasu askotan, geixenetan zurazki, aldatu egiten gara. Kasu honetan, komenigarria da, pentsatzea, bueno, bera izango da nahikoa azkarra, niri esateko zen neurritan gaino ulertzen duen, edo ez. Ze batzuk, esan dezakete ez dut hitz egiten, baina zuk euskaraz jarraituta, bueno, gutxien ez ulertzen dizut, ez du hitz egingo, vale, baina ulertzen dizut, aurrera. Eta bestela esango dizu, goiek enote pi. Vale. Horria argituko ze lurretan ari garen edo ze joko araukin funtzionatu behar dugu. Gero pentsauko, baina behintzat argitu. Eta esan dako, orain arte ez dugu prestatu, hizkuntza aldatzeko edo. Gero dator zailagoa dena, mozgarren maila hortan, ja, esaten duenean, no entiendo, puf, hor ja, komplikatu egiten da, asko asuntua. Eta normalean gaztelaniara jokiko dugu, kasu askotan, egokiena izan daike, baina ez daukagu zetan aldatu beharrik, eta telta hierretan bai saiatzen gara pentsatzen, bueno, ez jokatu dikotomikoki, hau da, ezin badut euskaraz gaztelaniaz. Ikusi egoera zein den, eta agian beste aukera batzuk daude. Keinuz, funtzionatu leike. Inglesez, funtzionatu leike. Egoeraren arabera. Egoeraren arabera. Bi egoera jarriko dizkizuet, pixka bat ikusteko, biak inglesarekin zer ikusia dute. Lagun bat, bueno, kuadrian genbiltzala eta elkartu ginen beste kuadria batekin, eta bertan, bazegoen eskoziar bat, bertan irakaslea sana, inglesezko irakaslea, eta nire lagun bat, azizan berakin hitz egiten, eta gaztelaniaz azizan hitz egiten. Eta denbora tarte baten ondoren, lagunak esan zuen. Zetan gabitz, gaztelaniaz hitz egiten, nire ama hizkuntza espada gaztelania, eta zurea ere ez. Eta nik inglesa badakit. Txigora bera behintzat moldatzen zen. Eta ordutik aurrera aldatu zuten. Baina, karo, lehenengo joera zein izan zen, gaztelania jotzea. Hori da, berriz ere minorizatutako hizkuntza horren hiztun batek daukan portaera askotan. Eta beste adibide bat, eta hau tailerren sortzaileetako bati pasatu zitzaion. Hegazkin batean, azafatarekin, bera katalanez hitz egiten zion, eta besteak esaten zion, ez zuela ulertzen. No, katalanez ez zuela ulertzea nahiko zaila da, gaztelaniatik abiatzen den batentzen. Noski, horrelako egoeretan, gehieneko egingo genukena da gaztelania pasa. Baina, karo, berak, esan zuen, bueno, nik inglesa dakit, eta azafata batek inglesa jakin behar du. Beraz, inglesez erantzun ziren eta horrela. Kontua ez da hontxe bat batean hemen, zera dut zerdian, inglesez egitea, jendearekin. Kontua da, egoera aztertzea eta aukera hoien artean ikustea. Beti, ez dauka basetan gaztelaniaz izan behar. Batzutan, igual bai. Bueno, hori da aukera bat. Besteak ez dizulatu ulertu. Ez dago komunikaziorik, bueno, bale. Eta gero ere zure lehentasunen arabera. Zu, nahi baldin baduzu, zeo zer, pezon horretaz, eta igual moldatu behar zara. Berak nahi baldin badu, zure aukera ba, moldatzea edo ez. Bueno, eta segarren maila, eta maila, ja, maila honetan, hizkuntza aldatzeko eskaera bat egoten da, eta eskaera hori, bueno, jarditzakegu bi adibide. Hablamen kristiano, zorionez gaur egun gutxiago edo gutxitan entzuten duguna, edo praktikoki gauza bera dena, baina errespetu gutxienez. Enarderaz, mesedez. Praktikoki berdina da. Ose, gaztelaniara jotzen dugu. Baina, bueno, diferentzia bat bada. Kasu honetan ja eskaera bat egiten digute. Eta esaten digute, beste personak esaten digu, berak zer nahi duen. Duan galdera da, nik zer nahi duen, Ez daukat zetan aldatu beharrik. Inoiz ez daukat zetan aldatu beharrik. Baina, lentasunen arabera eta ikusiko kasu horretan zeregin. Eta zutan aldatuko eta bali. Hori bai, hablamen kristiano esaten dian batekin, igual beste modu baten erantzungo dio. Horretarako ere, ze hori ez da eskaera bat, hori errespetu falta bat da. Eta ez da hizkuntza gatazka bat, da errespetu falta bat. Orduan, hortarako ere badaude teknikak. Gaur ez ditugu ikusiko, denboraz, taierrean ikusten ditugu ikusten, baina hori gauza bat da, eta bestea, bueno, eskaera errespetuzko eskala baten aurrean, bueno, aukeraetako bat gaztelaniaz egitea da. Kontua da, bueno, hablamen kristianokin historiatxo bat kontatuko dizu, humorezkoa. Irakiar bat, arameoa sekien irakiar bat Kataluniara joan zen bizitzera eta bertan ba katalan ikasi zuen. Eta egun batean taxi bat hartu zuenean katalanez esan zion taxistari nora joan nahi zuen eta besteak esan zion háblame en cristiano. Berak arameoa sekien, ez dakit dakizu zuen baina arameoa da Jesusek hitz egiten zuen hizkuntza eta orduan arameoz hitz egin zion. Noski, taxistak jarretzen zuen ezer ulertu duarik eta claro, esan que no te entiendo ya, pues entonces ¿para qué me dices que te hablo en cristiano? Batzutan pentsatzen dut euskaldunok ere arameo pixka bat jakingo bagenu, igual gaizki egiten gara. Bueno, maila horietara etorriz berriz ere ikusten dituzue lehenengo hiru maila horiek erresagoak dira eusteko zure hizkuntzari. Osea, begi kolpean, ba bueno, zu buruan euki dezakezu eten gabe, bueno, nik euskera hasiko naiz eta gero ikusiko dugu. Ez baditu ulertzen? Bueno, ni jarraituko dut eta ikusiko dugu. Eta ez dela bere hizkuntza baina ulertu dit, bueno, ba maila horiek izan daitezke erresagoak pixka bat euskera mantentzeko. Ez duela entzitzen, esaten duenean lehen komentatu dizuet, baloratu, edo baloratu baino utzi besteari esaten ez hitz egiten ez duen hori zer da. Ze igual ez du hitz egiten, baina ulertzen du. Neuk euki ditu, da, taket, bilera gogoratzen dut enpresa batean, bilera batean euskera egiteko eta horrelako lanketa bat egiten ari ginen, eta bileran bertan, falta zan persona bat, adalduna zan. Eta esaten zidaten, keba, keba, honek ez daki, honek ez daki euskeraz. Eta sartu zenean, esan nio, zuz, euskeraz emo duzi, no, bueno, algo ya te entiendo. Osea, ulertzen zuen, baina besteek ez egiten hori. Orduan, utzi berari. Guk jartzen dugu muga askotan, guk aldatzen dugu gaztelaniara, eta berak ez dugu eskatu. Eta askotan pasatzen da, zuertan beste hitzaldi batean, hori esaten zidaten. Juan ez dakin nora, hasi euskeraz, etorri beste bat erbalduna dalako, eta gaztelaniara pasau, eta berak esan, no, tu ziren euskera, que yo ya te entiendo. Si no, ya te preguntaré. Duan, hori da muga jartzea, eta askotan mugak jartzen dizkigute nahiko arutzago gu jartzen ditugunak baino. Gu berehala aldatzen gara gaztelaniara, eta eurek, batzutan, beste gabe ulertzen dizuten ez jarretzen dute. Hau ere, hau egiteko komenigarria izaten da modu natural batean eta irrifarre batekin egitea. Hau da, zu euskeraz aritzea eta bestea gaztelaniaz. Ba, besteak batzutan pentsatu dezakelako, hau bueno, igual ni pikatu nahi nebilela, baina ja, irrifarre batekin modu naturalean egiten dozunean, ba, normalean ez da bat hori pasatzen. Ariketa bat egingo dugu. Binaka jarri eta egingo dugu horrelako ariketa bat. Hasi komentatzen orain arte komentatu dizkizu edan gauzak, baina batek egingo du euskeraz eta besteak gaztelaniaz. Nahi baduzue, badakit egoera artifiziala gala, nahi baduzue egingo dugu gauza bat. Hemengoekin jarri eta holan aldatu bikoteak. Zebatuk igual laguna zarete, oso dituta zeudete hortara, eta bueno. Jarri ez ezagun batekin. Eta komentatu pixka bat. Eta momentu batean, nik txalo egingo dut, eta orduan aldatu egin beharko duzue. Euskera sari zana gaztelaniara pasatuko da, eta gaztelania sari zana euskera. Bai, venga, jeiki! danok euskalduna gara, baina norbaitek sentitu da ezintasun neurobiologiko bat edo genetikoa ariketa ez egiteko? Ezin zauen aldatu izuntaz edo besteare egin? Naturaltasunez egiten denean, bueno, hartzen dugu. Batzutan, kosta egiten zaigu edo nekia sortzen dugu, baina ez dakit dugu bestea, pasatzen da bestearekin, ari gara pentsatzen jo, ez dugu bestea zaigu, beste honek zer izango di. Eta benetan, nekia sortzen duguna da eskakintasun hori. Orduan, honena da esplizitatea, haizu, jarraitzen duzu, bertzen duzu. Eta bera, esan duzu. Eta, bertzen ez badizu, esango duzu. Baina kontua da konturatzea, osea, elkarrizketa bat bizkuntzetan, elkarrizketa elebidun bat mantendu leike. Ni batzutan entzun izan dut, jo, eskeri zientzia fizioa da. Ez, osea, nik egiten dut eta batzutan ere lagunekin. Euskalduna direlako, baina geaz egiten dutelako, edo salto gari direlako, bueno, baina egin leike. Eta naturaltasunez egiten dozunean edo zen egin leike. Taberna batean, eskatzea bi zurito, eta ez bat dizu lertzen esatea bi zurito.
Eta esaten dizu,
bai, nire pasatzen. Ba, orduan galdetu behar zaio. Que es lo que no entiendes? El dos o el zurito? Ba, kasu hortan esan dio zera, duzu, ez que erosoago nago euskeraz. Zien, ez toi maskomo den euskeraz.
Bera, entusiasmo, eh? Te molesta hablar castellano?
Si esaten diozu, erosoago.
Jo, ez toi maskomo den euskeraz. Hori ezin dizu, ez da baiak. Ez badu lertzen. Claro, kasu hortan hori da, a ver. Den has entendido. Porque vale que no sepa euskera, pero que no sepas gestos, no cuela. Baina bueno, hori da egoera bat non jakinen egin behar da nola erantzun. Eta bat, askotan, egoeretako horietan, da, esatea, ezken nik erosoago nago euskeraz. Hori ezin dizut ez da, askotan pasatzen zaigu euskaldun hori, paten gara daztak inora, horrelako goera batean eta mitina botatzen dugu. Ezken, hemen bizkuntza daude, eta no seke, eta no seke, eta nire, ja, bale, funtzionatzen du? Ez. Ba, aldatu. Ezkenean, ez da, horrelako mitinako milatartian, igual lagun batekin, zango duzu, ba, behir, ezken ni horrela sentitzen naiz, eta ta, baina hori da lagun batekin, beste goera batean, eta segun ze momentutan. Horrelako persona batekin, normalen ez du funtzionatuko. Zeberak ere badauka dere diskursoa. Eta prestatuta etorriko da, zelo aski. Ezke, holakoak ez dira, osea, batzutan etortzen dira, ea tankearekin, orduan hori galditu egin behar da. Juan, aldi, zuke esaten bat dizu, ezke, ni erosoago nago euske, ez doi mazko nago euske.
Baina, hijo, hau ez du, Euskal Herriak elebakarrak ez du lertzeko kastelean bat, niko mazutitzea?
Ja, baina, bueno, da, esatea.
Nola ez duzu bain, behar isa horiek esatizeo gara,
ez du? Ez, ba, Euskaldun.
Baina, baina,
erosotasun kontzeptua ezin dizut, ez da behidatu. Osa, gauza bada, ez da behidatzea, ez da gauza batzu, baina eroso, ni naiz sentitzen dena eroso edo ez. Horban, zuk ez didazu esango. A ber, ni nola sentitzen naiz, eh? Horban hori da, ezin duten ez da behar dut. Ez badute ulertzen, bada beste dira, beh? Esatea, que si, tío, que esasi.
Horbako edo eretan ditzatzen dut, objektiboa, eta helburua izan dut ditzakela, ez azarratzea.
Bai, bai, bai. Hori importantea da. bai, bai.
Hori da. Jarratzi hau da, elburua.
Hori, bai.
Azko bat ez da, ni azarko.
Claro, baina azarratzen zarenean, gero zer nola jarratzen dut asuntua. Claro, hor kontua da, bai, teknika horietako batzuk erlajazioa dira, eta arnazketa eta olakoak. Kontua da, horrelako gatazka batean, gatazka badauka ibilbide bat. Eta ibilbidea da zu, bueno, azaldu barik pauso guztiak, baina lehenengo sartzen zara gatazkan, izan lehike olako egoera bat, ez? Eta karo, zuia zuten hasi zara, jarraitzen duzu, eta ja zuten zara berarekin, ja ez da bai da, ez que zu, ez da gizer, eta karo, jarraitzen duzu aurrera, ja horiuk hartzen zara, ja, zen da puntu bat, ez da behin importa zer esaten duzu, bai, eta zure korkuta, zer esaten duen, ez da behin guztiz, eta ez da behar, guztiz agresibo, eta gero, bukaera, ez da behin du bat, zu, jarrota izuz utzatia, ez da, jarrota izuz utzatia, bai, eta gero ez duzu lo egiten, normal. Ez que hori da eroso esentitzea. Orduan.
Ekin anabekari gara, ez? Amin estrazio batean zuk igual azarreteko
zia balak. Baina azarretea oso ondo esan du, ez da osasun garria. Ez azarretu, eskatu zure. Baina azarretu gari eta bestea nindu gari. A ver, ez badizu ulertzen. Gauza, a ver, haiz magikoak ez daude. Baina hemen ez da uste nena zuen esan dezak, ezu. Ezu, barkatu. Me puedes poner con alguien de sepa? Por favor, póngame con alguien. Alguien tiene que ver. Eta bestela, beste aukera bat. Hoja de reclamación. Punto. Batzutan ez dugu lortzen, igual lehenengo pauso horretan nahi duguna. Baina, bueno, ba, hor daude dendetan eta olako tokietan, hoja de reclamaciones da, uff, a ver se pasatu behar da, hemen. Toki batzutan, beldurra dukie, eta bueno, administrazioan, bueno, segun zegoeretan, neuk ere eukidot, egon dala hilabete batzuk olako bat, eta jarri nien olako reklamazio bat, eta punto, reklamazioak ere behatokian, eta nola da, elebiden bebai, bueno. Nik kontatuko dizuet labur-labur kontua, deitu behar zidaten txanda baterako Osakidetzan, eta deitu zidanak, ba, antza denez, ezekien euskeraz, baina nik galdetzen dion ea ulertzen zidan. Eta bestea, momentu batean, bueno, egon zan hortarte batean, baina bat batean jarri izan, esan ez, o cambia de idioma, o le corto la comunicación. Ni, bueno, nahiko harrituta, galdetu nien, baina ulertzen didazu. Eta jarretu zaren, o cambia de idioma, ez, ja bigarrenean izan zen, cuando usted decide hablar en castellano, bueno, en español, esan zidan bera, yo le llamaré por teléfono. O sea, txanda bat eman behar zidan, eta behira zen olako, bueno. Hori ikusitza, joan nintzen nara, eta reklamazio bat jarri nahuen, deitu zidaten, kontatu zidaten, ba, bueno, beraiek badutela protokolo bat, horrelako kasuetarako, langilearekin zein dutela eta esan ziotela kasu hortan beste persona batetan jarri behar dutela hori eta beste norbaitek deitzeko, badagoerako bere solairuan, euskaraz dakien bat, eta bukaeran esaten zen, bueno, baina konponduta dago arazoa ez? Ez, arazoa ez dago konponduta, ez diete deitu, nik ez dut beste dit jaso, eta arazoa hori da. Ni ez nabil hemen esaten ez euskaraz jakin behar dut persona horrek, ni nahi dut dena da, persona horrek niri ezin didala kendu Osakidetzarako sarbidea. Eta hori da gertatzen ari dena. Bueno, handi gutxira, deitu zidaten, euskaldun batek, eta ja, ba, bueno. Karo, kosta egiten dela, bai, baina kasu horietan, beste biderik, ba, beste bidea da gaztelaniaz egitea. Bueno, kasu batzutan lehentasuna markatu behar dituz. Eta batzutan esaten duzu, jo, ba, gaur, ez nago humorez. Zer batzutan ez hau de humorez, baina beste batzutan esan dezakedo, gaur jostatzeko gogoa dauka. Eta guan, bueno, ikusiko, zer teknika batzuk erabiliz, ba, batzutan funtzionatzen du. Hala ere, beti ez dizu funtzionatzen. Baina, egia da, baloratu egin behar direla, zenbat kasu daude, adibidez, kontatu dudan amadukuak, eta zenbat kasu daude, tabernetan eta besten bat okitaz, jakin barik ere, erantzuten dizutenak, ba, bueno, ba, erdera zen antzun, baina berak ulertzen du. Ni normalean, osea, baloratu egin behar da. Eta normalean, goera txarrak oso gutxi dira. Edo gatazkatxuak edo oso gutxi. Normalean gehiago dira besteak. Bueno, aurrera jarraituko. Bueno, kontua da, horrelako ikusi dugu, horrelako egoerentan askotan gaztelaniara pasatzen garela. Horri, gaztelaniara pasatzea deitzen dugu konbergentzia arau. Konbergentzia faltsua izango litzateke besteak ulertu edo euskalduna danean, eta konbergentzia, enetasko konbergentzia bat izango litzateke ba, besteak ez digunean ulertzen, eta bar. Kontua da, gaztelania da, horren beste aldatzen garenean eta ba, horrek ondorio bat dutzu dauzka. Eta horretarako, ba, bueno, historiatxo bat kontatuko dizue. Kokatuko gara 19. mendean, Otsagabian, eta Otsagabian hiru herritar daude bakarrik. Errasteko adibidea, hiru, bueno, Gelau, baina hau bakarrik daude. Hiru Otsagabiatar daude, guztiak elebakarra dira, euskaldun elebakarra, 19. mendean hala zen. Eta egun batean, ba, karabinero bat etorri zen, elebakarra bera ere, baina gaztela espainolez hitz egiten duena. Kontua da, Otsagabiatarrak ikusten dutela beste pertsona hori, ba, botereko figura badela, lider papera jokatu dezake edo behintzat badauka bueno, pixu bat, eta orduan poliki-poliki Otsagabiatarrak ikasten dute karabinioroaren hizkuntza. Eta elebidundu egiten dira. Ez da berdin gertatzen karabinioroaren kin. Azken batean, zertarako ikasi behar du euskeraz, besteak ikasten badute bere hizkuntza. Bueno, kontua, zenbat elkarriz eta egon daitezke lau persona hauek kontuan hartuta? Zenbat kombinazio? Egin ari dira. Pentsatu dala. A, bekin. A, bekin. B, bekin. Bueno, hor da bien. Horrexago. Amaika. Eta orain pentsatu, zenbat izango dira euskaraz. Baldin eta Otsagabiatarrak beti euren artean euskaraz egiten badute.
Sei.
Sei. Zazpi.
Sei.
Sei.
Bost.
Bueno, jarraitu zen. Lau. Lau. Ah, claro, bai, ez da. Lau. Lau hori amaikatik da, eguneko gehieta masei. Txora bera, horrekoan atera nuen. Ezagutza zenbatekoa da. Euskararen ezagutza. Hirurogeita hamabost. Eta erabilera da, uneko hogeita hamasei, kasurik onenea. Danak euskara ezagutzen badie, beren artean, euskaldunean, behintzat. Beraz, ezagutza maila altu bat, ez dakar, erabilera, ere bakarrak baldin badaz, artean, bueno, erbaldu. Ere bakarrak. Kontua da, historia ez dala hor bukatzen. Historia aurrera jarraitzen du, eta poliki-poliki Otsagabiatar bat erdaldundu egingo da. Edo karabinieraren seme alaba izan daitekelako, edo bestei gabe ez dutelako ikasten euskera. Bestei gabe hor gelditzen dira. Kasu hortan, dauzkagu bi Otsagabiatar elebidun, eta beste bi elebakar. Zenbat, elkarrizketa izango dira euskeraz? Bat. Euneko hamarrera ez da deltzen, ez? Eta ezagutza, zen bada? Eta hamar. Porzentajetan nahiko altuetan gabit. Baina erabilera, kasurik onenean, behir ezin da. Orduan, bueno, hau gaur egun gertatzen da. Horrean dibatean, Euskal Herriko
tuki askotan.
Kontua da, honek badauzkala ondorio batzuk. Imaginatu, bueno, ja Otsagabiatar guztiak, txapelduna behar gaina, euskalduna da seguro. dana jartzen dienean, elkarrekin, eta dana euskaldunak dienean, gerta daiteke, euren artean euskaraz egitea. Baina gortzen denean, karabineroa, bueno, abagak egin zer pasatzen da. Dana gaztelania hasiko dira. Kontua da, imaginatu hortxe, nina torrela mendik, txartzen asuna, eta zizkuntzatan hasiko nahi zitze egiten.
Erdera.
Noski, erdera sari dira. Oda, beraiek initzen dira erbadu, momentu honetan, pum, zuzenean gaztelania hasiko nahi zitze. Ez dakit, besteek euskaraz dakiten nik ere. Hori da, dakizile eurek. Euren artean, modu pribatu batean, baina ez da publikoa. Eta imaginatu, ez naizela sartzen beraien bereiekin hitz egitera, baina turista naiz, pasatzen ez Otsagabiatik, eta ez dut, jo, Otsagabian, ez da euskara egin zuten, eh? Nena gaztelania da. Da, adibidez, Bilboko kasua. Bilbon askotan entzuten dugu, eske Bilbon ez da euskararik egiten, ez da egiten, bueno, gero eta gehiago egiten da, baina Bilbon 52.000 edo 52.000 euskaldun daude. Euskal Herriko euskaldun kopururik altuena. Ez porcentajean, baina bai kopuruan. Baina, karo, egoera horako asko daude. Delta IR-ean parte hartu zuen Portugaleteko irakasle batek, bueno, bakizue Portugaleten, ez dela euskararik egin sekula. Soziolinguistikan aditua esan zuen Patxi López honek hori esan zuen, bueno, vale. Kontua da, Portugaleteko irakasle honek Delta IR-ean hasi izan parte hartzen eta, bueno, guk etxeko lan moduan bidaltzen diegu saiatzeko euskaraz bizitzen 100%. Aber, zen olako esperientzia dituzten, ez? Eta etorri zanean bigarren saiora esan zian, jo, ni harrituta nago zenbat jende dakien Portugaleten euskara. Claro, zenbat tokitara joan zara gaztelania. Eta honegaitik. Persona konzientziatua zen. Tel tailerrera etortzen direna, persona konzientziatua dira. Ez da kontzientzia sortzeko tailer bat, baizik eta benetan, kontzientziadunak daukienak baliabidea gortzeko. Baina hori, honek indarra handia dauka. Eta honek... Honek lotura dauka Katalunian Tel Tailerra jason zuen persona batek, ez da ezaguna, bidalitako mezu batean ba, bertako dinamizatzia dei. Bera katalanez esaten zuen, baina guk euskara itzuli dugu eta egokitu dugu. Euskal iztunak baino isilak edo mutuak gara. Askotan, dakigunaz dugulako ateratzen. Eta lehen ikusi dugun Otsagabiako egoera hori, askotan pasatzen da. Bai, modu pribatuan zola dakitzu, edo urak badakite euskaraz zeinekin egin dezaketen. Baina, karo, maila zenbat eta jende gehiago egon eta elebakar bat dagoenean, gaztelania pasako dira. Eta kanpoti datorrenak hori ez daki. Ez daki hor zenbat euskaldun dauden, ez daki euskara existitzen den ere, momentu hortan pasatzen da. Bueno, eta normalizatuta dagoen hizkuntza bateko hiztunek, lehen komentatu dizuetan moduan, hauek berriz ere lehen ikusi ditugun maila dira, aldatuko lukete hizkuntza gorriz dauden egoeretan. Lehen jarri dudan egoera da, Leonen, persona batek, oigala, donde está la calle no sé qué? Que la calle no sé qué, donde está? Orduan, bere hizkuntza ez dala ikusiko balu, bestea jarrituko balu esan edo, orduan, igual, aiontzat ez dan edo zehose esaten badio besteak igual aldatuko du hizkuntza. Baina hori, maila gorrien. Baina minorizkuntako hizkuntzetako hiztuno lehenago aldatzen dugu. Kasu askotan. Eta hori, horrek lotura dauka, Otsagabiako eta isil mutu edo isilak garen horrekin. Bueno, hizkuntza asertibidadea. Bakizu zer den, asertibidadea, entzun duzu inoiz. Zu bai, zatu igual esan beste. Bueno, a ber, kontua da, garai batean pentsatzen genuen, euskaldun kontzientziadun bat, mantenduko zuela bere hizkuntza. Edo zeinago ere ta, ba, indartsu dagoelako, kontzientzia daukalako eta hizkuntza leialtasunez hizkuntza leialtasuna edo praktikatuko duela. Baina kontua da ez dela nahikoa. Kontzientzia behar da, eta zelta jarretara etortzen dira, kontzientzia dunak dira, gero behar ditugu baliabideak. Egoera horietan, jakin nola erantzun behiken. Eta hori da, lehen komentatzen zuen, eske haserrek dutzen azkar, eske jakin nola erantzun. Eta batzutan horregia sortzen dizu, haserrea, eta ez dakizu nola erantzun, eta hori hor gelditzen da. Urrengo batean, zein da egoera errexena, gaztelan erantzun, eta listo. Baina hori ere, lehen komentatu dugun moduan, horrekin ere ez gaude eroso. Ez dugulako nahi, ez gaudelako eroso hizkuntza horretan, horretak ikusten du. Orduan, kontua da, baliabideak eskuratzea, eta baliabideak ez dira danak, danontzat, eta ez dira danak edozein egoeretarako. Guk ematen ditugu baliabide sorta bat, eta gero, persona bakoitzak delta diarrean aukeratu behar du. Zein dan, ba, bueno, bere izaerari eta egokitzen zaion. Badaude gauza batzuk, esaten zuen, jo, eskenik hau ez nuke egin, ez egin. Aukeratu beste. Zuk aukeratu zeintzu diren. Eta gero, kontuan euki ere egoera. Egoera berbererako igual ez dute funtzionatzen beti berdinak. Ze jendea ere diferentea da, egoerak diferenteak dira, eta hori ere oso importantea izaten da. Bueno, asertibilitatea. Gatazka baten aurrean, persona batek euki ditzake bi portaera konta. Piska bat, estremoetara junda, eh? Bata da sumisoa edo pasiboa, gobera kulturatzen dutzi, imaginatu, persona batek esaten duzula izu, egingo duzu nire lana? Eta zuk esaten duzu, bale, bai. Eta hurrengo astean berriz ere esaten duzu hau zabera, eta hurrengoa, eta hurrengoa, eta zuk beti, bueno, bale. Nola sentituko gara? Gustora? Normalean ez. Baina batzutan ez dakigu nola aurre egin horri. Nola esan ezetz. Ezken batean, asertibidadea askotan da, ezetz esaten jakitea. Baina beste estremora joaten bagara, dudeke puntu bat, mila aldiz egin duzu bere lana, eta jasen du. Ezke zu karroi bat zara, ezke ez dakizero, horrela ezin da, jazta bien. Eta montatzen duzu, kriston foioia aserretu egiten zara. Bueno, kriston foioia montatzen duzu, eta inguruko guztiak esaten dute, jo, guztu duzu nola jarri bat? Eta egual arrazoi albertu, eh? Arrazoi guztia. Baina jendea fijatzen da gehiago, zu nola jarri zaren, eta ez horren beste igual arrazoi albertu nahi ez. Duan, asertibidadea kokatuko litzake bi, hau, kontinuum bat izango litzake, asertibidadea kokatuko litzake erdiko tokio eta. Eta izango litzateke, ni ez naute manipulatzen, ez dut usten besteak ni manipulatzea, baina eraberean nik ez dut bestean minduko eta ez dut bestean manipulatuko. Hau, hizkuntzara ekarrita, izan lehike, bueno, nik nire hizkuntzan egin, bueno, hori gero ikusiko, nire hizkuntzan egin dut, baina nik ez dut behartuko bestea nire hizkuntzan egitzera, hori berako geratuko da, nahi bada, eta modu eroso batean. Naturaltasunez, bebai. Hortarako batzutan praktika pixka bat behar da. Zez gaude ututa. Ikasi duguna, lehen ikusi ditugun portaera horiek gaztelaniara aldatzea, ikasi ditugun portaera gira. Frankismoa garaian zigorra jasotzen genituen. Gaur egun ez ditugu zigorra jasotzen, behintzat maila horretan, baina euskeraz egitea batzutan nekeza da, oztopoak daude, batzutan administrazioan eskatu behar duzu beste norbait etortzea, denbora gehiago behar duzu, hori ez da zigor bat, baina horrela funtzionatzen du psikologikoki. Eta nik hemendik ona, hau egin beharrean, hau egin behar badut, logikaz gizakien naizelako hau egin badut. Orduan, azkenean, zenbat eta geixau kostatu gauza bat egiten, baldin badau modu bat txarraixago egiteko hori egiten dugu, gizaki guztiok. Importantea da, konturatzea, euskaldunok ez garela utziak gure hizkuntzarekin, ze hori batutan entzuten dugu, ez, ikasi ditugun portaera dira. Eta sartu dizkiguten, edo jan ditugun aurreiritziak. Eta orduan, ez gara utziak, gertatzen dena da, gizakia garela eta horrela ikasi dugula gure portaera. Orduan, asarte bidadea kokatuko litzateke erdia. Ni ez naute manipulatzen, baina ni ere ez dut bestea bere eskubideak edo ez ditut zapaltzen. Nireak defendatzen ditut, eh? Hori importantea da. Nolabait, esateko, asarte bidadea izango litzateke zuk pentsatzen duzuna, sentitzen duzuna, horako gauzak esan, baina bestea errespetatuz, bestea mindu bari, eta zure eskubide horiek ere defendatuz. Gutxi gora bera asertibidadea hori da psikologia mailan edo hitz egiten dana, eta hori aplikatzea hizkuntzari, hizkuntza asertibidadeari izango litzateke, ba, bueno, zure hizkuntzan hitz egin, baina bestea ere errespetatuz, behartu barik, bestea, eta eroso sentituz. Hemen importantea da konturatzea, tailerrak hasieran esan duguna, norberaren mailan kokatzen dira. Gu ez gabiltza esaten beste persona batik zer egin behar duen. Nabilena da, nire portaera aldatu nahian. Euskaraz gehiago eta erosoago egiteko. Besteak, berak aukeratuko du.
Claro, hortarako teknika daude eta praktika behar da, ez da holan pum, ez da gabe. Baina bai, kontua da hori, orain arte alfombra jarri diozu norbaiti. Hori aldatzen dozunean normala da bera de zer oso sentitzea. Hor, mantendu dugu oreka bat persona horrekin. Ona edo txarra, ze oreka ez da horrela egotea, oreka da auskalo nola. Baina garo, hori aldatu nahi dugunean berrorekatu beharko gara. Claro, hori berak hartu dezake moduan.
Eta pauso egin hori esan gero, ulertzea aldez, eta ulertzea aldez du.
Bai, eta gero, olakoetan importantea da bebai, ezitzezko komunikazioa gorputzarekin, irrifarreak eta bera alde meinean esentitzeko gaizki. Bai, bai, bai. Zer nahi hor, batzultan baliabideak horiek dira, beti funtzionatzen dute? Bueno, batzultan, baina, bere problema da. Puntu batera arte ere ulertu behar dute. Guk kasu bat ezitzaidan niri pasatu, baina justo ikusi nuen, ze horrean neukan lankide bati pasatu zitzaion. Etorri zitzaion bat, bere lankide bat, eta esan zen, oi, eske, mandas los correos de no seke, beraiei zuzenduta, baina, bueno, departamentu horri, solo en euskera, y pues a ver si podías en castellano. Claro, besteak esan zen. Como comprenderás, va bien aquí en verá que está aquí el A, Lertan es duela, ¿eh? Pues como comprenderás, yo no voy a hacer el mismo trabajo dos veces. Tú ya tienes compañeros y tal que saben euskera, diles que te traduzcan, y si quieres, no tengo ningún problema en que cuando pases por aquí me digas y yo te lo comento hablado y ya está. Claro, ese te ha gustado tú. O sea, que nos jodemos, ¿no? Tal vez te hagas algo, no, nos jodemos, no. Yo te planteo soluciones. Pero como comprenderás, no voy a hacer el mismo trabajo dos veces. Claro, orain arte, egin dugunez, claro, baina bueno, gero egia esan, ba bueno, berakin ez dugu problema gehiagirik euki, eta bueno, ba, harreman bat, ba, aurreko egunean bertan egon ginen berakin hitz egiten, ba, ez dakit zer pasatu zaio, eta ondo. Eta hori ere importantea da, berak ikusteko, bueno, bale, euki denuen txoke bat, baina bueno, txokea eukitzea, Eta horrelako egoerak eukitzea estu suposatzen ados jarriko zarenik. Asertibidadea erabilita ere, igual esara ados jarriko. Bueno, baina, zu, ez tozun gindu bestea, behintzat desapurruz. Eta...
Ojo, baina, euskina ulertu nez ikizun eleba, karretu nostu zaila da, asertibo ki asertzea. Eta gok aztea balin badu, euskia zikazteko aukera euki balin badu. Eta ulertu lehitzen ez duela esatea behitu, baina desprezioz,
baina hori zure kritikoa dira. Persona horren atzetik ze historia dagoen. Baina ze historia dauden eske ez dakitu, Jende asko ez du eduki aukera euskalo zergaitik. Eta ez da berez, ez duelako nahi.
Ez da bien dakizula,
Baina, suia sorreritziekin, kargauta eta tankearekin bere gara. Horrela joaten garenean, argi da, zer daukagun horrean. Eta besteak modu berean erantzungo du, baina hori gu joaten garelako ja. Eske, tu, no se que, hori ez da, zertik. Hori, importantea izaten da olakoetan, a ber, Erlaja, tu, eta...
Bai,
bestiak espadaki ikusi behar da egoera hori. Espadaki eta ez badizu ulertzen, ba ikusi beharko duzu zelentasun daukatzen pertsona horrekin hitz egiteko, ez badago beste aukerarik, erdera egingo duzu eta listo. Bueno, ba ikusi. Askotan esaten diate, delta hierretan. Eta aguerdian alkuitzen badituzu guardia zibilak, euskera egingo diezu. Claro. Hori da, beti agertzen zaiguna, guardia zibilana, ertzainena bebai, baina, bueno, beti agertzen da horiek esan duzu, a ber. Eskubidea daukatu. Baina da, dituen, eskubidea dago. Baina, bale, guardia zibilena. Lehentasuna zein da? Lehentasuna zein da? Ba, lepailen etxe gaitzea. Punto. Ba, bale, baina, era berean, bale, zuetako, azkenengo astean zuetako zenbat egitzen du guardia zibil batekin. Altxatu eskua. Ino. Bale. Eta aldiz... Zorri ere, izan ez dira, euskera zitzen egin da zuetan. Baina, bueno, eta orain, zuetako zenbatek daukie egunero, lagun, dendari, ez dakit zer, bat, igual, aukera dauela euskeraz egiteko, eta ez diogu egiten. Zenba, dano. Eta egunero, bueno, pixua zein dauka orduan. Gordea zibilak, noixian behin, edo bestean. Bestean jarri darri. Bueno, eta, esan dakoa, hau ez da beste gabe egiten, edo ikasten, nolan, praktika behar da, eta importantea da praktikatzea, eta ondo itero irtetzen bazaizu, fenomeno, aurrera. Gaizki egiten zaizula, ba horregaitik ez desanimatu, esan, bale, aztertu beharko eta urrengo batean beste modu batean egin beharko. Eta aurrera, importantea da optimista izatea, zer bestela negatiboismoarekin funtzionatzen dugun ez asko, matxakatu dugu egiten diogu gure buruari eta aukera gutxi hau gero esateko jo, ba horrengoan joan dugu nahez, euskeraz. Ari ba nahez demora guztia, negatiboarekin jotzen. Bueno, bueno, portaera eredu jarrien importantzia. Bueno, kontua da, gizakiok ikasten dugu edo norberaren esperientzia oinarrituz, zuri, pasatzen zaizuna lehenengo persona horrek ematen dizkizu pistak ikasteko eta gero zure portaera horren gainean eraikiko zu, edo baita ere animali guztiek ikasten dute hori, esperientzietan, baina ja animali pixka bat aurreratuagoak, baldin bagara bintzat, behak eta bidez ere ikasten dugu. Eta zuk ikusten baduzu, persona bat, kapel bat eramatea gaitik jo egiten dutela, ikasten duzu, kapel bat eramatea arriskutsua da. Eta orduan guk ikasten dugu, inguruan ikusten dugunarekin, eta baita ere, baina persona publikoek, prestigio duen personek, egiten dutenarekin. Normalean, hizkuntza kontuetan, bueno, denetarik dago, baina egia da, oso dano, suposatzen dut, baita liderrek eta ez dutela askotan jokaera edo portaera oso euskararen aldekoa. Azken batean, euskaraz eta erderaz egin behar izate horrek, azkenean ez du gauzan direk egiten euskararen alde. Baina, bueno, gero komentatuko, euskararen txu. horrela ikasten dugu, eta horrek suposatzen du asko imitatzen dugula. Ume horrek egiten duena, argi da, unen ikasten duen. Ikusi egin du, eta badaki, horrela jartzea, pentsatzea da, Euskal Herria pentsatzen dugu, baina imitatu egiten dugu asko. Animali guztiek, bintzat, holan aurreratuak, garenok, eta gizakiak asko imitatzen dugu, eta mekanismo oso potentea da, prozesu evolutiboan eta lagundu egin izan da, gauza asko esan daitezke, edo transmititu daitezke imitazioarekin, eta ez bakarrik gauza, ahosko gauzak edo gauza implizitoak ere transmititzen dira. Adibidez, ume bati transmititzen diogunean hizkuntza, euskera, gure kasuan, ez diogu bakarrik hizkuntza bera transmititzen. Transmititzen diogu bebai, hizkuntza hori nola, nun, zeinekin, erabili behar den. Osea, hizkuntza hori erabiltzeko pautak ere transmititzen ditugu. Horregaitik importantea izaten da eredugarria izatea. Ze gauza bada, politiko bat edo kirolari bat, bale, horrek ipiko du jende askorengan eragina. Baina gu geu, gure inguruan, gure familian, gure lagunekin, gure antokietan, hor ere eragin asko eduki dezakegu. Eta transmititzen dugunean, kasu honetan, umien kasuan, transmititzen badiegu, bale, nik zurekin egiten dut euskaraz, baina gero nire emaztearekin gaztelan egiten dut. Hori asko egiten da, koherentzia falta badago, aurra konturatzen da. Zaten dut, bai, nirekin bai, hau da, jerarkia maila bat dagoenean bai, baina gero ean, zure maila bereko norbaitekin ez duzu egiten. Eta hortik, askotan gazteok, etzen dira, adin batera, nun bat batean, gaztelaniara pasatzen diren. Ez danak, baina joera hori ikusten da, ez da bakarrik horregaitik, badaude beste arrazoi batzuk, telebistan, ereduak, eta bai, baina hori bat gehiago ere badu. Orduan, imitazioa importantea da, eta imitazioa animalietan, espezie barnean edo ematen da, kasu horietan, baina baita intraespezie edo esaten dena, espezie artean. Tximinoek, batzutan, gizakietatik ere, hartzen dituzte gauzak. Kasu honetan, hemen daukaguna txita da. Tarzanen pelikuletako protagonistetako bat, txita harra zen. Zaki daki zuen, baina harra zen, esen emea. Eta kontua da, txitak imitatu egiten zituela aktore emakumezkoak, gainera. Eta horra adibide bat. Berein postura, berein euskal osagatik, baina hori egiten zuen. Orduan, mekanismo oso potentea da, eta gainera genetikoki ere ikusten da oso potentea dela. Tximinio honek oso egun gutxi dauzka, eta la ere beste, gaina gizaki bat egiten dion gesto bat ikasten du eta erreproduzitzen du. Eta neurobiologiko bat egin bai, eta kasu honetan, badaude orain dela urte batzuk, deskubritutako neurona batzuk, ispilu neuronak esaten diotenak, indala ez asko deskubritu dira, baina badirudi horiek ere lotuta daudela imitazio eta horrelako gaiekin. Hortarako ikusiko minutu bateko... bideo bat horren inguruan.
Los humanos lo hacemos, los chimpancés también. Científicos de la Universidad de Harvard han demostrado ahora que los humanos científicos también imitan gestos faciales como forma de aprendizaje. Y lo hacen mediante las neuronas espejo que se activan cuando el humano ve hacer un gesto y luego él lo reproduce. El estudio se ha realizado con 21 monos resus de distintas edades. A los 3 días de nacer, los animales ya copian expresiones humanas como abrir la boca o sacar la lengua. Sin embargo, conforme crecen, esta capacidad desciende y a las 2 semanas solo responden a las señales de otros macacos. El hallazgo demuestra que la comunidad no es exclusiva de los grandes siglos y que surgió en la evolución mucho antes de lo que se pensaba.
Bueno, orduan, kontua da, izpilu neurona horiek, ba, tximinoek ikusten duzue dauzkiela, eta gu gehiago dauzkagu. Orduan, imitazioa guretzat oso oso mekanismo importantea da. Eta orduan, zer da imitatzen duguna? Zer da imitatzen dena? Bueno, ba, gauza esplizitoak, baina baita ere gauza implizitoak. Eta izebergaren irudi horrekin hori islatu nahi dugu. Gauza batu dira ikusten dienak, eta oso esplizitua dienak, baina beste gauza implizito asko ere badago tartean. Eta kasu honetan portaera eta hitza, ba, adierazten dute zeri egiten diogun kasu, normalean. Adibidez, honek edurzen bihante, esaten du euskera bere amaizkuntza dela, baina gero bere portaera ez dator bat. Zein izin, kasu hortan, zuek zein izin izin, bere hitza edo portaera. Leo, portaerari, beti hola da. Norbaitek esaten badigu, asko maite gaituela, baina gero kontran ari bada, ez diogu, sinisten. Orduan, bueno, beste adibide bat, Nixonek be, telebistan irten behar izan zen, esan ez, ez zela tramposo bat esaten, bere garaian, ba, Watergate kasu honetan, bueno, esatea be, ba, jendeak uste dote zula, esko zunizti, baina, bueno, bero kamizetak irten die. Bueno, horri, aipatzeko, portaerak duen garrantzia eta koherentzia daukan garrantzia. Nik esaten bot, euskeraz, erosoago nagoela, kasuetan, nire portaera ere horrekin bat etorri behar da. Eta importantea da, hori ere kontuan hartzea. Han horbaiti esaten badiago eskaini, erosoago nago euskera, hori benetan ala izatea. Bueno, meso implizitoa, hemen adibide pare bat ekarri ditugu. Kasu honetan, ikusten duzue, Bas Culinary Center, Bilbao Exhibition Center, erabiltzen dira kanpoko atzerriko hizkuntza bateko izenak hemengo gauzak jartzeko. Eta horrek, azkenean, dakarrena da menpekotasuna eta hori mantentzea. Eta askotan, kasu hauetan izaten da gure prestigio, gure buruarekin edo gure hizkuntzarekin daukagun prestigio faltagatik. Azkenean, esaten da, ingelesez gainditzen da oso ondo. Bai. Bale, baina ez dago euskeraz nolik hori izateko, bai, egon badalde. Eta izan horiek ere, txukunak izan daitezke. Baina, implizitoki, izen horiekin, datorrena da euskararen desprestigioa. Gero, badaude, hainbat eta hainbat adibide, gaztelania legitimatu edo normaltzen dutena. Normalizatu egiten dutena. Ez da ino salbatzen. Ez da ino salbatzen, eta bueno, posoretan ere ez. Kuriosoa da, bueno, kuriosoa edo. Eite beren kasua iparraldeko jendearekin. Iparraldeko jendeak gaztelania zitzein behar du, ete bena bertzeko. Berez, geixen urbiltzen gaituena euskera bera denean. Eneurak, erderaz ere jakin behar dute. Frantzesez dakitu uste dut, ez? Bueno, hori kasu bat, gero beste kasu bat beba izan daike ETB baten azken aldian gero eta gehiagotan entzuten diela gazte erdaldunak erdera hutsez, ez da inolako traduziori, ez azpititulori, baina bueno, igual ez da azpitituluen aukera egokiena, baina aldiz ETB bin ez da hori pasatzen. Normalean ez dira gertzen euskaldunak euskeraz bakarrik hitz egiten eta azpititulo barik. Normalean, gutxien ez, dauden kasu apurretan azpitituloa jartzen dituzte. Hori da azkenean, normaldu hizkuntza bat, baina bestea normalizatu edo. Zorionez, badaude, eredu positibo direnak, euskararen zar, baina, bueno, azkundea ere behar dute. Bueno, eta, bukatzen juteko gomendio batzu. Gauza batzu ja esan dizkizu den gutxi gora bera orain arte, eh? Alde batetik, aurre iritzi propioak errebizate importantea da. Euskaraz hitz egitea errespetu falta bat dela, eskotan esan eta pentsatu dugu igual, hori errebizatu behar dugu. Errespetu falta ez da euskaraz hitz egitea. Errespetu falta da, esan lehike euskaraz, esan lehike gaztelaniaz, esan lehike inglesez. Hori beste gauza da. Gero, aukera bat izaten da, lehen ikusi ditugun euskara gaztelaniara pasatzen garen maila horiek, aukera bat izan daike erabilera maila bat aukeratu esan, bueno, ni, onaino. Besteak esaten didanean ez duela hitz egiten, orduan aldatuko dizkuntza. Baina ordu arte ez, ordu arte jarretuko. Esaten badite, jarretuko euskara. Esaten didanean, no, eske no hablo euskara, bale, horra aldatuko, edo ez, edo esango. Bale, baina ulertzen didazu, eta gero ikusiko. Eta gero, hombre, algo ya, bale, zerbait ulertzen didazu, esan, eta ikusi, eta komentatuko. Batutan da hori, muga bat jarri, eta helburu moduan hori planteatu, eta importantea da ere, igual helburua jartzen hasita, pixka bat, lorgarriak izango diena jarri, horiek lortu einean, gorantz juntzaitezkelako. Bueno, gero, lehen komentatu dudana, intzakideak eskatuko du. Eta esango dizu, noraino ulertzen duen edo ez. Utzi, azkarra da. Gu bezain azkarra. No, utzi, berak esango dizu, ez duela ulertzen edo ulertzen duela, ez aurreratu. Ez aldatu hizkuntza ezke ez ditu ulertu behar, ez dakizu. Igual ulertuko duzu orduan. Utzi, berak esango da, berak esango da. Eta importantea da, batzutan hori, tensio hori, zu igual euskaraz aritzea, beste persona oraindik inolako gestorik edo egin ez dizunean, esplizitatu. Ulertzen dira zu, horrek asko lasaitzen du. Zeia, abal, ikusiko unoren entzuten dira. Zutan, neke hori, nekea sortzen du hor, ibiltzea pentsatzen, jo. Ni hemen ari naiz hitz egiten, eta igual, ez dit ez ebez ulertu, eta errepikatu behar diot dena, estelan ez. Edo pentsatzen du ez dakiz, eta horrek sortzen du nekea. Ba, ikusten baduzu pixkatolan, esplizetatu, ulertzen diazu. Eta gero ikusiko, eta berak izango duzu. Gero, barkamenek ez eskatu, euskara zaintzea gaiti, eta progresibidadea neurtu. Adibidez, lehen naritzek esan duena. Kasu batzutan badaude batzuk, jo, erdalduna da, noxia main igual berakin hitz egin diozu, batzutan igual komeniko litzatek esatea. Bale, orain arte, kasu batzutan puntuala bada, zan dugu, bale, bagaurre erdara segin dut eta listu, bale. Azte kasu batzutan igual komeni daia negoziatzen bestea. Bale, nik aurre erdara segin dut, baina noiz arte. Zer, karo, betinik egin behar dut, betinik jarri behar dizut alfombra. Kortesiazko gauza bat baldin bada nik hizkuntza aldatzea, izango da kortesia bi alde, bi nobrabidetako gauza bat da. Bale, gaur nik zuk, noiz. Hor ikusi egin behar. Bueno, aurrera. Portarera eredugarria dutenak, normalean, bueno, kasu honetan, izan lehike, persona publikoak eta normalean horietan pentsatzen dugu, baina gero ere, guk geu ere izaten gara eredugarri. Gure lagunentzat, gure lantokietan, eta bat. Orduan, kasu batzutan, bi tokitan daukie indarra. Baina, formalean, pretzaurreko batean, eta maila informalean, eta tabernan daudenean. Eta agian, tabernan, beraien portaeraren importantzia handiagoa da. Ze pretzaurreko bat prestatuta dago. Baina tabernan berak, euskaraz egiten badu, persona publiko bat baldin bada, euskaraz egiten badu, eta ikusten dutenek esan dute, jo, horrek egiten du, eringurunean. Ez da pretzaurrekoan bakarrik. Horban importante izaten da. Gero, esplizituki esaten dutena, baina gehiago adierazten dute, lehen komentatu ditugun arrazoin gati. Eta koherentziarena, hau lehen komentatu dut. Sinesgarritasuna lortzeko importantea da zure hitzek eta zure ezitzezko komunikazioa oso importantea dana. Adituek esaten dutenez, norbaitek esaten duenaren 120 jendeak kasu egiten diola hitzen 120 hitzekin. Eta beste 180 ikusten dugunarekin eta entzuten dugunarekin, ba tonoa eta bar horrekin komunikatzen dela. Beraz, oso importantea da gure portaera bat etortzea esaten dugunarekin. Eta gero, egoera formaletan egin daitezkeen gauzak, ba batez ere hizkuntza minorizatu bat ikusteko, gutxienez ikusteko edo ez desagartzeko izan daiteke itzulpen, aldi bereko itzulpenak erabili, azpitituluazioak erabili, atzean erderaz jarri aurkezpen bat baldin bada eta gero euskaraz egin, dokumentazioa eman persona konkretu horiei, ba bueno, norbaitek espadaki, horiei eman, eta berriz ere, zauzko komunikazioan jarri arreta, osea, eroso egon, euskaraz aritzerakoan. Eta esplizitatzea tentzioa murrizten du, ja esan dizuet. Kasu hauetan, ba izan daiteke, bueno, prentza aurrekoa euskaraz izango da. Pum. Edo bilera euskaraz izango da. Norbaitek beharra du, ba atzean dauka aurkezpena, edo norbaitek beharra du, hemen daukagu aurkeztuko duguna, eta eskatu eta emango dizuet. Hori formaletan, hori formaletan gauza antzerako bat behintzat. Portaeraren garrantzia, eta ezauzko komunikazioari arreta jartzea eta esplizitatzea, lehen komentatu dizue dana, norbaitek ikusten badezue holan, eta zuek zalantza baldin badaukazue, a ber, ulertzen dizuen edo ez, galdetu. Galdetu beste gabe. Zu, ulertzen dizu? Eta horregia asko lasaituko zaituzte, ze gero berak esango dizue. Ba, bai, ulertzen dizu, te entiendo, pero no se habla, vale. Benek euskera zein dut, zuk erderaz, vale? Eta horrera. Edo, no, no te entiendo, vale. Orduan, igual, gaztelaniera pasatu beke. Eta, bueno, taierretan, saiatzen garena da, entzuzen ere, lehen ikusi dugun sorgin kate horri buelta ematen. Euskera, jendeak modu normal batean bizi badu eta modu eroso batean horrek egingo du, bueno, euskaraz erosoago sentitzea eta euskarak gehiago erabiltzea. Eta horrek normaltzen du, nolabait, hiztuna alde gainean. Bukatzeko, zer ez dugun esan eta zer ez dudan esan eta zer bai esan dugun. Alde batetik, tertailerrekin ez dugu pentsatzen, norbanakoaren jokaera aldatzea nahikoa denik normalizazioa lortzeko. Osea, gauza gehiago behar dira, noski. Hizkuntza politika egokiak behar dira, hiztun komunitateak artikulatu behar dira, arnasguneak behar dira, horrek abe esalako gauzak behar ditugu, oraingoz, baina bebai behar duguna da maila psikologikoan erabiltzen, eta norbaeran, portaeran erabiltzen. Hori da, osagarri bat, ez da horrek bestiak baino importantzia gehiago daukana, ez? Baina bai da, lantzeko beste akuretako bat. Gero, jokabide batzuk aldatzea, hori ez du, ez du dana konponduko, ez. Dana ez du konpontzen, eta lehen komentatu dugu, beti ez digu dana ondo irtengo. Batzutan, egual, zozar txartu irtengo da, baina lehen komentatu dugu dana. Kasu horietan, aztertu zergaitik eta balio dezala horrek ikasteko, ez desanimatzeko. Eta ondo irtetzen da nien, zuen burua zorriotu. Eta, baina psikologikoan, bestea baina garrantzitsu edo emanko horragoa, ez da, baina da bat gehiago. Bueno, eta orduan, maila psikologikoan lan egin behar dela, hori komentatu dut, banakako aukerek bai laguntzen dutela gizarte aldaketa bat egiten, ez da hori bakarrik, baina baita ere laguntzen dute, eta gero denok ikas dezakegu gure hizkuntza harreman horiek modu normalizatuago batean edo bizitzen, eta horrekin euskaren normalizazioa edo presentzia, batzutan presentzia besterik ez bada ere, behintzat, jakinda esaten beste batzuk, kaizu, hemen beste hizkuntza bat badago. Igual ez dugu egingo orain, baina existitzen da. Hori da, adibidez, gu sartzen zarenean toki batean, nahiz eta danak gaztela erdaldunak izan, zuk kaixo egunon esaten duzunean, hori egiten ari zara. Badakizu hortik aurrera dana erderaz ingo duzula, vale. Baina presentzia hori bermatzen duzu. Bestela buenos días esan eta ez da existitzen euskera. Bueno, detaile horiek batzutan folklorikoak dirudite, baina bai da, vale, ba, nire burua gaur igual ez da guztiz euskeraz egitea, baina gutxienez presentzia hori hor dagoela, eta hori esatea niretzat importantea da, hori bai. Eta, bukatzeko, plataforma berbalengua, Kataluniako elkarte bat da, ba, katalana eta normalizatzeko edo lanetan ari dana horiek, telta jarretako gaiekin eta atera zuten liburu bat eta egunen egin duguna da ez itzulpen bai bat, baizik eta egokitzapen bat Euskal Herria. Telta jarrian agertzen diren hainbat egoera badaude, gauza gehiago ere badaude, eta nahi baldin baduzue, aurkitu dezakezue emun.com elbidean, hor pixka bat zauzeatuta badago aurkitzea, eta bestela lantalan.comen bebai. Emunen beste orrialde bat da. Bertan, artikulu dezakezue hau, eta gero inmigrazioarako beste liburuzka bat, ba, PDF-an da, orduan jintxin egin izan ez gero, ba, hor da erosue. Eta, ba, eskerrik asko, eta, bueno, tarte txoba bat daukagu, norbaitek, zalantzak, esperientziak, zehuzo komentatu nahi badu, aurrera.
Euskarren normalizazioan egindako daitek beste gauza asko hor dago, ez da hori bestu. Maia ziko bat ikasatu dutuna hori bai hori bai
hori da, hori da. Gauza gehiago behar ditugu, bai, baina gu geu ere zerbait egitea badauka gu. Eta batez ere da, dezero sotasun hori aldan egin murriztea. Eta horrekin, gutxien lortzen duguna da, deserosotasun gutxiago daukagunez, bueno, ba, euskeraz, gehiagotan egiteko aukera daukagu. Ze bestela, deseroso sentitzen bagara, logikoa da gaztelaniara pasatzea gehiagotan. Azkenean, lehen komentatu dudana, nekea, horrelako kontuak, ba hor daude. Eta...
Baina gara egitez ikusten, lehenu, zara, hemen epatu dian gauzadanak, asko zezerrixen dara egitea, ez da dutzen zuzen pertsona bat egin, eta horren eko kontaktu gara zuzen pertsona bat egin, bat duela bezuna, igual alfombra jarri duzulako, edo beste gara alfombra jarri gara, ba, bezke, igual eta bezke, erremeke.
Bai, telta jarretan hori aipatzen dugu. Neurtu, zuk aldatu nahi baduzu zure portaera, personekin eta neurtu, ze ez da berdina dendari batekin, egunean, hori da, bai, eta ze lehentasun dauzkatu, igual ondo konpondu nahi zara, punto, bai, igual hori da lehentasuna momentu hortan. Baina, zeinak esaten dizu, egunon eta horrelakoak ezin duzula esan, ulertzen ditu, bale, ba, punto. Batzutan helburua ez da hor jarri behar, batzutan da, bueno, pausotxo bat. Eta persona horre jakingo du, bani euskalduan nahizela, eta niretzat importantea dela izkuntza. Horrek ez du esango, horrek ez du esan nahi persona hori segituan jokorenik euskaltegira, ez. Eta beste kasu batzutan ere, oso modu asertiboan, eta oso ondo, eta gu oso gustora irtetzen bagara ere, horrek ez du ekarriko beste persona betauniko jartzea, eta esatea, bai, arrazoi duzu, ez. Baina, bai utziko dio arrasto bat. Eta persona batek, errespetu falta batek, nago baldin badazen dator, zu euskeraz egitea gaitik, ondo erantzun da, teknika batzuk erabilita, persona horrek urrengo batean, pentsatu gudu, horretu. Ez zurekin bakarrik, beste batzuekin ere. Orduan, lehen komentatu dizuedan, Osakidetzako adibide hortan, ez dizuet bukaera kontatu, joan nintzenean bertara, ez dakit bera zen edo ez, baina ja aurrez aurre, euskeraz joan nintzen. Eta jarrera desde luego beste bat izan zen. Ez zuen ulertzen, eta esan zidan enerdea, baina esan zidan beste tono batean, eta gero oso jator, eta ondo dugu izan. Helburua ere niretzat hori izan. Bale, persona honek behin eukidu jarrera bat ez dana onargarria, baina ez niretzako bakarri, beste edo zein euskaldun dut dago. Gutxienez hori ikasi behar du. Eta horrengo batean horra ezuten zaionean, ba, bale, gutxienez beste modu batean erantzuten. Eta, bueno, uste dut, kasu dutan, baldin basan beraz, ez dakit seguro, baina beste jarrera bat bai ikusen da.
dena dela biroko taberna batea sartzen garenean, edo osakidetza rakoten gandean, ikusten, postura, jarrera, dena nizan behar da, gure aldetik ere. Ebate, izetik bat dugu, besteari, bueno.
Besteari, nahi baduzu, beste taberna batera joatea da, besu.
Bai,
hori 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 da.
Nahi desuna, besteari, ezinketuko diosu.
Personari ezikitzea komplikatua da. Ze bestea erraduna bada, baina erakundeari, bai. Erakundeari esan, aizu, zuk ezin dira zu, bale, ha pasatzen ez ebet, baina ez ebet, jarriko dira zu guztia. No pasa nada, pero es que prefiero, punto. O sea, modu natural batean eginda, ez da, ez daukasetan txartu hartu biat, eta hartzen bada, bere kontua da. Baina hor, bai, eta horregaitik, kasu batzutan, ba, aizu, hau pasatu da, ba, reklamazioa jarri eta listu. Horrek badauka, bere pixua, egin behar dintuzu hau, bestia, bueno. Baina, karo, isiltzen bagara, sumisoa gara. Eta alfombra jartzen dugu. Orduan, karo, kontuan hartu behar da, administrazioa, dano pagatzen dugu. Hemen norbaitek pagatzen du zerga gutxiago edo euskaldun izateagaitik. Agian nik ez naiz enteratu, eta horregaitik naiz bigarren mailako biztanle bat hemen. Baina ez, ez da, danok berdin pagatzen dugu. Ba, ministra zinuak hori bermatu behar du, egia da ez duela egiten kasu askotan. Ba, jarri beharreko reklamazio eta kontua jarri behar du. Baina hori da beste maila batean ere eragin behar, hortatik sortzen den arazo bat. Osa, hor ja ez da norbanakoa bakarrik, gertaera konkretuan bai da norbanakoa, baina entitatea eta hor ja ez gara jartzen, telpetan. Hor ja, lehen komentatu dudana, hizkuntza politika egokiak behar dira, kasu batzutan plangintzak behar dira, hori da, azte kontu da.
Batzutan hartzen dituzu lan izuztu handiak, aurreko aztean usek egitzara ditu, zarautzea, telefon hartu zuenak, zantzun dut, entzek,
Bai.
Txanda zarazko eskatu da. Edo, bueno, edo, eskatu da, edo meritua, zarazte hartzen nahi tramotago bat ez daki, eta tramotago baren eskak edo termina edo nabakoak ere ez.
Bai.
Eta plaka atatzen dazko gara emakietatzen dut zarazten, eta ez da ere ez.
Bai.
Baina, ez daki lortan galetu imatze, ulertza aldezu.
Bai, ez. Claro, kasu horietan be, ara joaten zarenean gaixorik soia, normalean. Ba, zure lentasuna da. Ole, ba. Baina egia da, aztenean, gaixo soia zela, eta esatzen, bueno, ba, vale. Onartu beharko, baina horrek ez dukentzen, esatea, bale, onartzen dut momentu honetan, baina edo junka pora eta esan nahi zu, nik euskaz nahi nuen. Igual, horrekin ez dugu konponduko, bueno, baina zenbat eta gehiago egoz, kasu gehiago egingo dute.
Euskaz
nahi nuen, bai, bai, bai. Eta hierren batean, eta ja ez esan instrazioan, dendaren batek, denda batean edo, nik komentau nienean, zu, denda batzutan, modu txar batean erantzuten badizute, zu, reklamazioa jardezak, zu. Eta bateron batek, zaten, ah, bai, jode, bai, reklamazio horriak hor daude. Eta indarra dute.
Zerifak egin igual, irabazkizule edo, irabazteko behirin bat gara zuen armaia personalian, ba, aki emotekin edo, ulertu da molekin, no entiendo da molekin,
zaila hor da, ikusi behar da zegoera dagoen. Hori da, eta batzutan, ba, erdera da pasatu, ozera, bueno, bai. Hori da aukera bat, puntuala den einean, bueno, esan dut, bueno, ba, bale.
Esparro askotan irabazten
dut, zure irabazten dut,
irabazten dut, irabazten dut, irabazten dut, irabazten dut, irabazten
dut, bai, eta ulertzen ez duten horiekin, bueno, bat, gutxienez presentzia dagoela zirkalu. Beste horrek ulertu dezara, hemen beste hizkuntza bat badagoela, eta importantea dela, beste iztun bat zuentzat.
Eta bego bat aldetzea, baina gara hori zen zen
zen. Da, egin dezakezuna.
Ez que
horrek... Hori oso importantea da. Da, gutxieneko, da nola ikusten duzun. helburua zein da lorgarria? Persona bat aurrean daukasunean eta espadaki euskeraz eta ez badu lertzen, zu lortu dezakezu persona horrek momentuan kolpe batekin eta oso deitxo izan da ere, ez du jaki, ez daki, eta ez dakitu ze historia dagoen atzetik. Ze persona batu daude, adibidez, lehen ez dizuen komentatu, baina bueno, egongo die kasu asko, baina amona bat. Batean bere bilobekin ezin du hitz egin. Bilobek bakarrik euskaraz dakitelako, eta amonak ez daki. Eta esaten du, jo, jo, kando vine a Bilbao, ya me podían haber hablado a mí en cada euskera, que vine con 18 años, jaro. Baina momentuan zer egin zama, kontrakoa. Baina daukagun egoera da, maldizio txinatarra da edo. Momentu interesgarrietan bizitzea, hori da tokatu zegoen. Hori ezin duzu aldatu, orduan, zer aldatu dezakezu? Zer aldatu dezakezu, hori da pixka bat baloratu behar dena.
Azaratu
behar, eh? Zara, ezin dira, kaso kontutu batian, da. Ikastetxetako bilierako laburoz bekin, eta duna, antolazen dienean, bi bilera.
Bai.
Euskaraz eta euskaraz.
Bi bilera, euskaraz eta euskaraz.
Bai, zutan hori iten da, zautotan iten da, ba, euskaldunak eta euskaldunak, eta duen traduzioan simultanea, igual egin behar da, zuetok bat zera dago, eta ez zuha bezalia da, eta ere bastan behar berak azkenean, nahi gabe.
Baloratu egin behar da. Batzutan, ikastetxe horrek pentsatu behar du, bueno, gu euskararen alde egin nahi dugu. Osea, gure irizpidea oso argi eduki. Eta irizpidea markatu eta esan, bale, nahandik aurrera bilerak euskaraz egin ditugu. Baina, karo, badaude gurasoak nahiko dutenak informazio hori gaztelaniaz, eta hori ziurtatu beharko dugu. Edo hor, atzean erderaz jarri, edo beraiekin gero esan nahi duzuen momentutan zuek interbenitu erderaz eta lantungo dizuegu, edo gero momentu batean zehozerren inguruan nahi badute, edo paperez, horrik usi, baloratu egin behar da. Osea, hautz magikoak ez daude, baina, karo, irizpide konkur... Karo, hor, segun, hor gertatzen dena da, karo, euskaraz egiten duzunean oso ondo. Euskaldunak, euskara hutsez jasotzen dute, baina erderaz, erdera hutsez jasotzen dute. Ideala, nire ustez, bat euskara eta bestea, elebidun. Baina, karo. Baina, zentzu batean, eki. Erdaldunen dako, ikusiko dutelako, hor dagoela hizkuntza bat. Eta mezu hori bakar-bakarri bada ere, importantea da. Eta gero, gertatzen da batzutan, euskaldun batzuk, zaten dute, boa, niri berdin zait.
Hori da.
Bajun gazte lan egon da eta egon, ordu erdi bestian berroi eta bostun dut egon behar, ja? Ikusiko dugun hori jonde. Kontua da askotan, Euskaldun hori trabajatzen zaizkigula, eta egin behar dena da, orekatu hori eta kontrako egin. Eta ez trabajarri Euskaldun hori, baina bai erreztu euskararen aukera. Baina ikusi behar da, egoera.
Dekatzen argi hori behar dut?
Hori oso inpozatzen
dut, eh? Hori oso inpozatzen dut.
Oso importantea irizpideak markatzea eta esatea. Hauek dira gure irizpidea. Eta erabaki dugu, ikastolan, denon artean, gurasoekin, ez dakit nola, baina hauek dira. Ze batzutan, pasatzen da, irakasleekin egiten ditugun tailerretan pasatzen da. Jo, ez que hasi euskeraz, jeikin horra eta esan, oie, ez que yo no entiendo nada en castellano, eta igual bera da bakarra. Eta karo, euskalduna sentitzen da hor, salduta, eta esan dut ze, itxen dut.
Euskaldun 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 euskaldun.
Bai, eske aki hai una que no sabe. Bai, hombre, bai. Baina hori da itzakia. Ze, igual horrek esaten dut, no, que a mi no importa que vea entiendo. No, hombre, no. Hori da batzutan euskaldunok ere, igual ez daukagulako nahiko genuke, edo beharrezko errastasuna, eta nahiago dugu erderaz entzutea.
Hori... Eta esantzu nahi, erderazko, gorgazko eta esitzeiteko esantzu nahi esan ditan, bueno, konkut baitezke, ez? Euskaldun horrea, konzenteria da hondi euskaldun horrea, bueno, baitezke, konkutuko nahi
pasantzenak
ematen. Eta peotu hori zitzeiteko, ah, baitezke, esan ditan, ala, nire biziko gauza, ez gau duretzen behar izan behar, zupez.
Hori.
Behar eskaldun behar ez. Zer nik ez dakit, behar duretzen behar duen egiztena. Eta, abier, gaila, duretzeko esaten nahi gara.
Eta zuk eskatzen baduzu eskatu zure gaitik. Vale. Zuk baduzu hola, vale. Ba, gero ikusiko nola egiten dugun hori, ez daukasetan esan, bale, egingo dugu erderaz. Igual ez. Horregaitik importantea da ikastetxeak egitzea irizpideak oso argi. Horregaitik esan, eske erderaz, ez irizpidea hau da eta erabaki dugu honegaitik. Negaitik da argumentu batzuk egitzea. Euskararen normalizazioaren alde gaudelako, uste dugulako hau espazio bat izan behar dela hortarako, eta errastasuna jarri konponbideak topatzeko olako kasu batzuta, ba, erdaldun batekin edo bestekin. Baina, karo, baloratu egin behar da, ze egoeratan zauden. Eta importantea da ere, aurreikusi gerta daitekeela hori. Norbaitek esatea, nik erderaz nahi dut. Eta beste norbaitek esan dezala, nik euskaraz. Importantea da, ze bestela irakaslea eta euskaldunoi pasatzen zaigu hori. Oso insolidarioa gara. Eta orduan, irakasle hori, dau, jente pila baten aurrean, eta bere erabakia da. Eta jende guztia begira eta pisu pila bat jartzen duzu hor gainean. Beste norbait jeikitzen bada, momentu enta zaten du, ez nik euskaraz nahi dut, ba, irizpideekin bat egiten dugu, eta no. Eta ja, pisua diferentea da. Baina normalean, euskaldunoi isilduño egiten gara, horrelako egoeretan, eta ez gara agertzen bestearen alde. Eta karo, bestea gelditzen da, salduta.
Informazioa bermatu bat zehortu dira, eh?
Bai. Hori da.
Hori? Era dut.
Bai, Igor esan dut da, eskuntza politikak ere eskuntza laguntzen. Eta eleridetik gara edo ez dut mintara guneak esabatu ditzita egun. Ba, bueno, gut eskoleta iratik dugu, galetu bentu, galetu bentu, ea zenbat, baten ez ikusten euskira hutxea, eta zenbat, eleridu. Eta horrela egiten dut, izen ematen bitxak euskeraz bakarri betera, baina zaragunek izen ematen bitxazan. Bat euskeraz, nien moazakin bat, bera egitek keja, bera euskeraz bakarri.
Lebideren politika bien aldekoa da. Benetan egunero zapaltzen dituzten eskubideak batez ere batzuena. Ez dut esango bestien erdaldunen eskubideak noixian behin. Baina igual, gertai.
Baina kasurtan.
Baina hori politika da. Hori politika da.
Baina hori politika da. Eta guri itxezko egula horrela esatzen zut, eh? Osa, euskera guan.
Eta mintzala unakoa. Kontua be hori da.
Zitxako
izena hori zan, dendela
zuten bakarra. Eta gara bizkuntza bat zuten.
Eta
gara, minimoa dintak egin bat duz, horretetetokai... Mintzala gunean parte hartzeko... Eta zein egin gozuan. Hori ere beste da. Eta nola konpontu zen dut, eh?
Ba, horretu dut, egin dut, egin dut, egin dut, egin dut, egin dut,
batzutan ez dago beste remediori. Lege bat txarra denean, ba, igual, el kasu nik esan. Hori da. Bueno.